Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Lukáš Krechňák, jsem CEO ve společnosti Sušánka a Partneři Group a dneska je tu se mnou náš zakladatel a majitel společnosti Honza Sušánka. Ahoj Honzo.
Ahoj Lukáši, děkuji za pozvání.
V dnešním díle se budeme zaobírat, jaký je rozdíl mezi privátním bankovnictvím v České republice, ve Švýcarsku a v Americe. A já na úvod předám slovo Honzovi, protože sám má zkušenosti s privátní českou a švýcarskou bankou. Ale možná se ještě Honzo vrátíme na začátek. Jak se vůbec firma Sušánka a Partneři Group dostala do Švýcarska? Co byl ten první impuls vůbec do toho Švýcarska vstoupit?
Ještě než jsme se tam dostali, tak k tomu předcházely nějaký dva roky, kdy já jsem si dlouho říkal, že to švýcarský privátní bankovnictví nepotřebujeme. Že je moc drahý, že jsou tam velký limity, že v té době na to nemáme investory a že tam nevidím vlastně přidanou hodnotu oproti nějaký evropský platformě, kde ty poplatky za tu správu nebo za ten custodian takzvaně, tak byly mnohonásobně nižší a jsou nižší. A vlastně jsem říkal, to je zbytečný, to nepotřebujeme. A byl jsem takovej jako silně sebevědomý na tohle téma, že by se dalo říct možná chvílema arrogantní, spíš jako vůči sobě, než jako k jiným lidem, kdy jsem si to vlastně jako obhajoval, to nepotřebuju, to nechci. A takhle to prostě šlo rok, dva. A pak přišlo zásadní výběrové řízení, kde bylo 6-7 lidí, tenkrát na úrovni toho wealth management company. A vlastně já jsem tenkrát byl ještě s tou firmou sám, ještě vlastně to bylo v době, kdy přicházel teprve Pavel, se myslím, a já jsem se dostal do finále. Ale bylo zásadní, že pokud chci to výběrový řízení vyhrát, tak musím mít švýcarský privátní bankovnictví. A tenkrát to byl poměrně dost velký majetek, prostě v nižších jako jednotkách milionů euro. A tak jsem jako začal pátrat a domluvil jsem první spolupráce, z kterých těžíme do dneška, a to byl nějaký vstup do toho Švýcarska. A bylo to pomalý, vlastně začali jsme přes střední banku, začali jsme přes public market, private market jsme vůbec nedělali a postupem času jsme se víc jako zajížděli do hloubky a problematiky toho švýcarského privátního bankovnictví, nějakého compliance, nějakého cross-borderu, jakoby problematiky a dalších věcí. Až vlastně uplynulo 4-5 let, a dneska vlastně máme, si troufnu říct, poměrně velké zkušenosti se švýcarským bankovnictvím, v americkém privátním bankovnictví a samozřejmě s českým bankovnictvím, který prostě tady funguje jako roky. Ten rozdíl mezi českou, švýcarskou a americkou privátní bankou je to, že já dneska můžu tady od stolu vlastně říct ty rozdíly na základě vlastní zkušenosti, vlastní investiční zkušenosti, protože mám jak účet u střední švýcarské privátní banky, tak mám historicky prostě ještě účet v české privátní bance. A myslím si, že těch rozdílů je jako několik.
Tím možná, Honzo, skočím do řeči. Já bych se teď tam zeptal ještě ne přímo na banku, ale vůbec jako v rozdílu chování a uvažování toho bankéře. Jaký je rozdíl mezi švýcarským a českým bankéřem? Co jsi měl zkušenosti ty rozpoznat?
Já tam vidím větší profesionalitu, ale je tohle individuální. Já bych nechtěl, aby jsme si z tohle rozhovoru, nebo aby si investoři z tohle rozhovoru, že všichni český privátní bankéři jsou špatní. Já velmi často slyším kritizování českých privátních bankéřů a znám dneska takový 3-6 lidí, který jsou fakt na vysoké úrovni a vlastně kopírují tu kvalitu toho švýcarského privátního bankéře. A myslím si, že spoustu poradců dají do kapsy úplně odbornostně, zkušenostma se vším. A spravují ty největší portfolia v Čechách. Spravují prostě klienty od 500 000 do 3, 4, 5 miliard. Fakt jsou to jako velký bankéři a nedělají to vůbec špatně. Takže řekl bych, že to je individuální podle toho bankéře, jak chce. To si myslím, že je zásadní. Ale když se na to koukneme jako na celek, tak tam prostě chybí ta profesionalita. Chybí. Vlastně ve Švýcarsku a hlavně pak v Americe, tam ještě víc, tak tam vlastně jako funguje nebo nefunguje, že něco nejde. Vždycky ten bankéř hledá cestu, jak to zařídit, jak to udělat. Zvedne vám telefon v 10 večer, prostě klient je na prvním místě. To si myslím, že je zásadní. A pak jsou tam ta škála těch nástrojů, lombardní financování, private equity fondy, vstup prostě do velkých jako dealů private equity fondů, a tohle prostě vám ta česká banka nedá. Jo, já třeba s Českou bankou svojí mám zkušenosti, že jsem chtěl nakoupit nějaký klasický ETF-kový portfolio, vybral jsem si nějaký ETF na první schůzce, když jsem tam přišel, mě ještě tenkrát neznali, co chcete, chci si nakupovat ETF, jo, bankéř to okamžitě jako studenej jakoby v obličeji, protože hned věděl, že z toho nebude mít jako bonusy, protože to je nezaplacený, jo, a pak jsem chtěl prostě nějaký informace k platinový kartě, kvůli letešním salonku, to já nevím, to si zjištěte tady na webových stránkách, tohle v zahraničí jako neexistuje. Pak jsem vlastně chtěl nakoupit teda nějaký ETF-kový portfolio, čekal jsem na nějaký pokles, to všechno bylo jako naplánovaný, no a najednou to nakupuju a ono to nejde nakoupit, protože jim to platforma neuměla, on říkal, musíte tam dát, chtěl jsem dolary, ale prostě nešlo to nakoupit, a on říkal, no musíte dát do poznámky, že chcete dolary a musíte nakupovat eura, to mi nikdo neřekl, takže jsem přišel prostě o výhodný jako nákup a dneska tam mám nějaký zbytek svých peněz a používám je čistě jako transakční banku, nic jiného. A mám prostě od nich kartu, která je výhodnější, než abych měl platební kartu švýcarské privátní banky, kdy vlastně ty švýcarské privátní banky jsou spíš jako investment banking, jsou strategie, dlouhý majetek. Tady v Čechách jsou pořád privátní banky jako transakční. Takže tohle dává smysl mít v Čechách, ale prostě investiční majetek má smysl mít prostě Švýcarsko, Amerika. Na Ameriku nemám kapitál, prostě 10 milionů dolarů je 10 milionů dolarů zatím a mám teda střední banku, kterou využívám, ale bych předal slovo hlavně tobě, Luky.
Ještě Honzo, možná bude poslední otázku. Je tam nějaká věc, kterou bys vyzvihl v privátní české bance oproti té švýcarské?
Přemýšlím. Já tam asi nic nevidím. Jo, samozřejmě něco dobrýho, že to máte blízko. Že to mám tady v Čechách a zajedu tam prostě, zajedu na Karlín nebo kamkoliv jinam, prostě podle té privátní banky, kterou mám, a jsem tam za chvilku, to je jedna věc, že ten bankéř je mi prostě k dispozici a je vlastně, má stejné jako timetable, jako já, co se týče českých nějakých jako svátků tohle, takže prostě je k dispozici, kdy já potřebuju, a ne když volám, že a zjistím zrovna, že je státní svátek ve Švýcarsku, takže tohle jsou asi jako výhody, ale není to úplná výhoda. Jo. A to si myslím, že jako skvělý a co je jako nejlepší, takže ta střední banka moje tak je královská vlastně jako rodina, která vlastní tu banku, má svoje vinice ve Francii, ve Španělsku, v Itálii a teď třeba s Pavlem plánujeme nějakou jakoby cestu do Španělska kvůli právě dalšímu směřování firmy, vizi, strategii a vlastně budeme bydlet přímo jakoby jednu noc právě vlastně jakoby v nemovitosti, kterou vlastní ta banka a je to takový, jako je to super, jako klient tam můžete jít, dostanete nějakou slevu vlastně automaticky. Manažer nám hned nabídnul, že nám vlastně jako upgradeuje pokoje do té nejvyšší úrovni za cenu vlastně nějakého základního. Takže má to nějaký benefity, je to prostě něco, co v té české bance jako nezažijete. No, tohle se nedá úplně popsat, ty jsi tam byl, tak ty to taky můžeš říct, jak to na tebe působilo před rokem. Je to prostě nějaký jakoby ekosystém té banky, který k tomu vlastně, který je s tím spojený a který musí ten investor zažít, abych to dokázal. Já to nedokážu jako asi slovně teďka jako tady říct, možná Pavel za měsíc, až se vrátíme, tak bude taky sdílet dojmy, ale tohle mě jako na tom baví asi možná nejvíc.
Vidím, že jak se tady rozvášnil o té zážitkové složce, to tady ty banky umožní udělat, zařídit a pak nějaké pozvání ze strany různé akce, ze strany bankéřů, co dokáží vymyslet a zařídit. A zároveň tady možná budu pozdravovat dva anonymní privátní bankéře, kteří za dobu, co jsem já tady ve firmě, tak nás doporučili na základě ještě v té době podcastu tebe a Pavla, které jste primárně točili vy dva, tak nám doporučili svoje klienty, protože se ptali, kam mají přemístit peníze mimo privátní banku, tak dostali doporučení právě na nás. A já si on možná vezmu slovo.
Já jsem ti ho chtěl předat, promiň, že ti do toho skáču. Já jsem vlastně teďka, já už nedokážu přesně jako říct dneska díky tomu, že v té exekuci už nejsem. A vlastně jaký ten zásadní rozdíl pro toho investora je mezi tou švýcarskou a českou privátní banku. Já mám nějaké zkušenosti, jsem trošku odlišný investor, jedu spíš jako venture capital, private equity, neřeším úplně jakoby ve 100% ten public market, takže myslím si, že na ten zásadní rozdíl a to vyhodnocení seš tady právě ty.
Co nejčastěji klienti řeší, když vstupují do zahraniční banky? Jedna věc je, proč mám jít do zahraničí, do té banky, když to nemám pod kontrolou, je to pořádně ve Švýcarsku, samozřejmě pak legislativa mimo Evropskou unii a tak dál, jsou tam nějaké benefity. Ale pořád je to pro ně velká neznámá a pořád tam musí být absolutní důvěra v nás, když do něčeho takového vstupují. Pak je tam druhá věc, co mi to přinese? Co tam je něco lepšího než nějaké evropské platformy nebo privátní česká banka? Proč mám jít do toho zahraničí? Je to jenom kvůli tomu výnosu nebo proč to mám jít? A třetí věc je poplatková struktura. Já jsem slyšel, že švýcarské banky jsou drahé, nemá to smysl, platíte tam procento, 2% roční fíčko, proč bych to měl platit, to radši budu mít nějaký Interactive Brokers a ty ETFka, ty akcie si nakoupím na nějaké evropské platformě. Takže to jsou takové tři nejčastější témata, co s těma klientama řešíme na těch úvodních schůzkách, když nemají absolutní přehled o privátním zahraničním bankovnictví. Když se budu bavit o té poplatkové struktuře, tak můžeme se bavit, že u privátní americké banky jsme na velmi nízkých poplatcích a jsme schopni u některých klientů se dostat i na fixní poplatek za custody fee v rámci vedení toho investičního účtu. Za nákupy prodeje jsme tam na fixních částkách, někde nějaké minimální 0, něco procentuální částky v rámci nákupu prodejů. A ta nákladovost je tam velmi nízká, je ještě nižší než ve Švýcarsku.
Pro mě je možná srovnatelná nebo dokonce nižší, než jsou ty evropské platformy.
V rámci těch evropských platform, co my jsme využívali a měli jsme možnost využívat jako poradci, tak ano, tady ta nákladovost byla ještě nižší. A co se týká švýcarského privátního bankovnictví, tam se nám ty poplatky dokázaly snížit taky na velmi nízké částky, které jsou srovnatelné a někde o trošičku vyšší než právě ty evropské platformy, ale zase to přivádí mnoho dalších benefitů, kteří tam klienti mají. A takže to je jedna z věcí, kterou vyhodnocujeme v rámci těch výběrů bank, v rámci velikosti kapitálu. No samozřejmě nějaký procentuální vyjádření z 200 milionů nebo z 300 milionů je jiný než procentuální vyjádření z 50 milionů, takže ta banka má nějaké určité revenue na toho investora, který musí přinést a pak se dokáže individuálně bavit, kde chceme ty poplatky snížit, co třeba klient častěji využívá a kde nám to dává smysl, aby ty poplatky měla snížené. Pak je tam další věc a to je, jak moc klient je dynamicky smýšlející člověk. Takže když našim klientům otevřem účet privátní švýcarské bance, tak je to pořád pro ně víc dosažitelné i v rámci cesty. Oni mají velmi blízké vztahy jak s námi, tak i s bankéři, tak se tam i častěji navštěvují Švýcarsko i sami, tak je to pro ně pořád dostupnější než právě ta privátní americká banka, i když funguje přes evropské dceřiné společnosti. A pořád je tam velký rozdíl ještě v jedné věci, tak je jazyková bariéra. Dost našich starších klientů, když se bavíme v tom věku, nebo nechci říkat, bych nikoho neurazil starších klientů, bavíme se klienty většinou kolem 50 až 60 let, tady ta sorta klientů nevždy umí dobře anglicky. A bankéři v privátních švýcarských bankách jsou buď většinou Češi nebo Slováci, tak tím pádem nemají problém se s klienty domluvit. Když se bavíme s Američany, tak tam už je potřeba ta angličtina, bez ní se prostě klient nedomluví. Takže to je jedna část. Potom další část je ta investiční složka. Američani jsou mnohem víc odvážnější a mají mnohem dynamičtější produkty nebo možnosti, než jsou právě ty privátní švýcarské banky. To je jedna z dalších věcí. Lombardní úvěry, tam se bavíme, že mají to srovnatelný, pak na základě velikosti objemu kapitálu, co tam klient dá se vyjednat nějaká individuální sleva na poplacích. A pak, co se bavíme, kde je ještě Amerika o něco dál, tak jsou ty individuální věci, co dokáží vymyslet pro ty jednotlivý klienty na základě jejich biznisu, na základě jejich nemovitostí a dokáží nám dát i nezajištěný úvěry na základě jejich business plánu.
Já bych možná doplnil, ty jsi zmínil Dynamika, Amerika, Venture Capital, tam je to jako klíčový vlastně tím, že oni fakt jsou, jako je to trojka v Americe, ta privátní banka, tak prostě dělají s těma největšíma fondama vlastně jako v Americe, na světě, dá se říct. A do nich třeba berou maximálně 3 institucionální investory, což jeden z nich je právě ta privátní banka americká. A tím pádem vlastně ty investoři jsou se schopní dostat do takových fondů, jako je Venture Capitalový fond Sequoia a další vlastně na podobný úrovni, což je dneska pro běžného klienta, i když má 5, 10, 15 milionů dolarů, vlastně jako nereálný, tam se prostě nedostanete, tam jsou uzavřené dveře, takže tohle je z mýho pohledu jako asi jako jen ta nejzajímavější výhoda samozřejmě s těma dalšími věcmi, co jsi teďka říkal, to individuální posouzení, to je extrémně zajímavý.
Já se ještě možná vrátím k jednomu tématu a to je, jaký objem kapitálu potřebuje na ty jedny banky. Párkrát to tady zaznělo, ale pojďme si ještě v tom udělat pořádek. Když se budeme bavit o střední švýcarské bance, tak kdy má smysl vstupovat do té dané banky, tak se bavíme o minimálním kapitálu 2 miliony euro, protože to je nějaká částka, kdy vám banka dokáže dát už nějaký zajímavější ceník, než co je běžný jako retailový. Pro naše klienty, aby to poplatkově dávalo smysl, aby nás brali jako institucionální investory, který mají ještě jiný ceník než klasický retailový klient, tak potřebujeme aspoň částku 3 miliony euro. Není to tak, že bychom potřebovali dát ty peníze okamžitě hned na stůl, protože máme spoustu klientů z nemovitostního segmentu a prodávají postupně ty nemovitosti, nebo klienti prodali firmu a postupně z toho exitují peníze, tak banka dokáže v tomhle přimouřit oči a dokáže vidět ten klientův potenciál a jsou mu schopni otevřít účet hned a klient to tam postupně dává. A co se týče velké privátní švýcarské banky, tak ten limit je na úrovni 5 milionů euro. Na druhou stranu zase, pokud banka vidí potenciál toho klienta, že má nemovitosti, má svůj biznis a je schopen jim předat s námi nějaký business plán, nějaký přislíbení postupného dodání toho minimálního kapitálu, tak jsou zase nám schopni otevřít ten účet s nižší částkou. Takže se nám třeba stala teďka situace u téhle velké švýcarské banky, kdy tam vstupovali 2 klienti. Banka jim řekla, my vás nechceme s tím kapitálem. S náma. Tím, že nás bere jako banka jako celek, tak byli schopni těmto klientům otevřít ten účet a nevadí jim si třeba 2 roky počkat na ten minimální kapitál. A co se týče privátní americké banky, tak tam je to ale. Privátní americká banka, nemáte 10 milionů dolarů, tak nechoďte. Tady bohužel ti Američané neumí nebo nechcou brát ty klienty s nižším kapitálem. Pokud ty peníze nemáte, nechoďte. A že budete mít, tak přijďte k nám. Dáme vám výborné podmínky, dáme vám lepší podmínky než ve švýcarské bance, ale pokud ten minimální kapitál nesplníte, což je ta výše 10 milionů dolarů, tak my od vás dáváme ruky pryč a vraťte se, a že budete mít.
To americký style, no. Vlastně business first.
Za mě, Honzo, asi tohle bylo všechno, co je důležitý vědět, když klienti si vybírají mezi privátní švýcarskou a americkou bankou. Pokud tě, Honzo, nic nenapadá, co bys tomu chtěl právě ještě dodat, tak bych tento podcast dneska ukončil. Děkuju, že jsi přijal dnešní pozvání a tímto se loučím i s našimi posluchači. Naschledanou.
Naschledanou. Děkuju za pozvání.